Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, розпочинаємо нашу програму і так, як завжди, розпочинаємо з того, що, нагадую вам, зараз за декілька хвилин ми разом з вами будемо слухати і розважати над уривком Євангелія від сьогоднішнього дня. Тобто над тим самим уривком Євангелія, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Луки, 8 розділ, вірші з 16 до 18. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок. Давайте ще раз нагадаю. Євангелія від Луки, 8 розділ, вірші 16-18. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте нагадаю вам, що маємо сьогодні понеділок, початок робочого тижня для багатьох із нас. Так, як завжди, понеділок маємо зміни, вже традиційні зміни на Радіо Марія. О 9:30 молитва Розарію, а о 10 годині трансляція Святої Літургії тут, в сусідній студії Радіо Марія. Будемо служити службу, і ця служба, так, як завжди, понеділок, служиться за всіх наших слухачів, за волонтерів, за працівників, за наших жертводавців і, власне, за цілу родину Радіо Марія. Ну і що ж, дорогі друзі, продовжуємо молитися також під час наших ефірів, під час наших молитов, трансляцій служб про Україну. Молимося за мир, за перемогу, молимося за тих, які захищають нашу батьківщину. Що ж, дорогі друзі, сьогодні вранці так само, ну, власне, як і багатьма попередніми днями, ми просинаємося і теж бачимо новини, що вночі в Україні оголошувалася повітряна тривога. Знову цієї ночі були обстріли півдня України, були обстріли Одеси. Ну, от, власне, зараз маю от свіжі новини, буквально 15 хвилин тому з'явилися, ну, принаймні тут, на основних сайтах України інформація з Одеси. Що ж, була окупована Одеса, була, ну, практично знищена, або принаймні, ну, дуже сильно пошкоджена будівля морського вокзалу в Одесі, а також готель, який там поруч розташований. Ну, я думаю, наші слухачі, які або живуть в Одесі, або перебувають, або були в Одесі, знають чудово це місце з цим готелем, з цим морським вокзалом. Отже, ну, принаймні, з тих фотографій, які зараз бачу, насправді були сильні удари, було пошкоджено. Ну, і, власне, мені навіть ще сьогодні вранці написали з Одеси, що було насправді дуже голосно, дуже страшно і вибухало дуже сильно. Отже, дорогі друзі, ну і крім того, бачимо, що ворог намагається знищити запаси зерна. Також от бачу, що були пошкоджені зерносховища. Отже, продовжуємо молитися. Ну, а щодо кількості, що ж, дорогі друзі, було збито сьогодні вночі 19 шахедів, 11 калібрів, власне, ці ракети. Але також, ну, наскільки бачимо, ну, неможливо, щоб 100% такий захист був. А деякі ракети, ну, бачимо, влучили в ціль, були так звані прильоти. Отже, молимося за Україну, молимося про наші протиповітряні сили, ну, і загалом про всіх наших захисників, не тільки тих, які захищають наше небо, але тих, які захищають нашу землю, нашу воду, цілу нашу батьківщину і наше життя. Отже, дорогі друзі, це є такі новини сьогоднішньої ночі практично про чергові обстріли України. Ну, а щодо літургійних споменів сьогоднішнього дня. Отже, за східним календарем 25 вересня, власне, сьогодні маємо 25-го, церква згадує преподобну Єфросінію, натомість це є східна церква, натомість західна церква сьогодні згадує святого Клеопу. Ну, от, власне, дорогі друзі, думаю, що багато з нас пам'ятає, що Євангеліє розповідає про те, що коли Христос був розіп'ятий на хресті, то написано, що біля Христа Ісуса Христа стояла Марія, мати Ісуса Христа, стояла Марія Магдалина і також Марія Кліопова. Ну, от, власне, Марія Кліопова, це є, наскільки розуміємо, це є дружина, власне, цього Кліопа, якого ми сьогодні згадуємо. Ну, і також цього Кліопу згадуємо ще один раз в Євангелії від Луки, коли Лука розповідає про події Воскресіння. А коли Христос воскрес, ну, буквально наступного дня двоє подорожніх тікають практично з Єрусалима до місцевості, яка називалася Емаус, і один із цих подорожніх учнів Ісуса Христа був ось цей самий Кліопа. І в дорозі до них долучився воскреслий Ісус Христос, але очі учнів були закриті, вони не розпізнали, не впізнали Ісуса Христа. І тільки вже далі, коли Ісус починає їм розповідати, пояснювати Євангеліє, коли ламає хліб, власне, їхні очі відкрилися, і вони впізнали Ісуса Христа. Отже, власне, цього Кліопу ми сьогодні згадуємо. Ну, а зараз ми перейдемо до Євангелія. До речі, дорогі друзі, ну, от, власне, воскреслий Христос пояснює слово цим учням, які тікають з Єрусалима до Євангелія. Ну, от, власне, так маю надію, що і також через Радіо Марія ми маємо це ламання слова, пояснення слова від наших священників, від наших працівників. От щодня ми відкриваємо Святе Писання, читаємо, намагаємося зрозуміти. Отже, маю надію, що також наші очі відкриваються, ми зустрічаємо Ісуса Христа воскреслого. Що ж, давайте перейдемо до Євангелія. Після Євангелія музична пауза. Ну і вже після музичної паузи, так як завжди, будуть новини, і також, якщо час залишиться, то також зможу прийняти декілька телефонних дзвіночків. Отже, побачимо, тому що насправді сьогодні вранці є також багато новин, з якими я хотів би з вами поділитися. Що ж, переходимо до Євангелія, будьмо уважним. Читання Святого Євангелія від Луки. Того часу Ісус сказав натовпом: запаливши світильник, ніхто не накриває його посудиною, а також не ставить під ліжко, але ставить на свічник, щоб ті, які входять, бачили світло. Адже немає прихованого, яке би не стало явним, і немає таємного, яке не стало би відомим, і яке би не вийшло на яв. Тож уважайте, як ви слухаєте, бо хто має, тому дасться, а хто не має, то і те, що начебто має, забереться від нього. Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, на сьогоднішній понеділок, 25 вересня, ось такий уривок Євангелія, щойно чули євангеліста Луку, 8 розділ, вірші 16-18. Ісус говорить натовпом, які його оточували: запаливши світильник, ніхто не накриває його посудиною, а також не ставить під ліжко, але ставить на свічник, щоби ті, які входили, бачили світло. Отже, сьогодні Христос говорить нам про світло. Ви знаєте, ну, одразу от сьогодні вранці, коли от вчора читав цей Євангеліє, готувався до сьогоднішньої програми, і також от, власне, сьогодні вранці ще раз перед ефіром перечитав цей уривок Євангелія. Ви знаєте, ну, дорогі друзі, ну, теж часом от наші слухачі ставлять запитання, ну, а як нам розуміти Слово Боже? От як зрозуміти, що Бог говорить мені через Святе Писання? А як мати відкрите серце на слухання Слова Божого? І одна з таких речей, одна з таких порад, які одразу от так можу дати, коли маєте якийсь певний уривок Євангелія, який хочете зрозуміти, звісно, можна звернутися до різних коментарів, звернутися до різних катехець, які можемо знайти, послухати і так далі. Але, дорогі друзі, ну от я думаю, що першою такою мовою це є просто читати цей уривок Євангелія, потім читати в другий раз, в третій раз, в четвертий раз. Читати уважно, вдивляючись, слуховуючись в кожне слово, просячи при цьому дар Духа Святого, щоб Дух Святий доторкнувся твого серця, щоб це серце стало чутливим, чутливим на слово, яке Бог звертає до тебе. Отже, першою такою умовою, ну, потрібно просто читати, перечитувати цей уривок Євангелія і зробити твоє серце м'яким, так, щоб ну, не було твердим, щоб зерно, яке сіється в твоє серце через це слово, ну, не відскочувало від нього, як від твердої землі, а було м'яким. Знаєте, ну, навіть був такий старовинний образ, от як має християнин слухати Слово Боже. Я не пам'ятаю, хто із отців церкви або святих от зробив таке порівняння, але це порівняння було пов'язане з гарфою, арфа, ну, власне, музичний інструмент, струнний, який потрібно налаштовувати. І от, власне, християнин є ну, такою арфою, яка добре підлаштована. І коли є цей подув Духа Святого, Руах, ну, власне, єврейською мовою Дух Святий звучить як Руах, а коли він приходить як лагідний, ніжний вітерець, ну, ще один образ Святого Писання, який описує нам Духа Святого, то, власне, ця арфа настільки чутлива, що вона під впливом цього вітерця Духа Святого починає звучати, починає звучати гарна, красива мелодія. Отже, дорогі друзі, тому ну, теж молимося про те, щоб наші серця були такими налаштованими на слухання цього Слова Божого. І отже, власне, дорогі друзі, от, власне, це одна річ, яку хотів би поділитися сьогодні вранці з вами, але також от, щодо світла. Ісус говорить, запаливши світильник, ніхто не ставить його під посудиною, а ставить так, щоб його всі бачили. І перше, дорогі друзі, ну цим світлом є сам Ісус Христос, ну це маємо розуміти. Він світло світу, Ісус є світлом, яке прийшло в цей світ, в темряву, в гріх цього світу. Є ця дуже відома ікона, яку навіть не ікона, це більше картина, яку досить часто згадую в ефірі Радіо Марії, одного англійського автора, художника, називається «Ісус світло світу». І, власне, ця картина показує Ісуса Христа, який має на голові корону, стоїть перед дверима, стукає в двері будинку, але в руці тримає також великий такий лихтар із світлом. І такою особливістю цієї картини є те, що от коли він стукає до цього будинку, ручка від дверей є тільки з внутрішньої сторони. Тобто ззовні ці двері відкрити неможливо. Тільки та людина, яка знаходиться всередині, може відкрити ці двері для Ісуса Христа. Дорогі друзі, тому от, власне, сенс цієї картини є те, що Бог приходить до тебе, стукає до тебе, до твоїх дверей. Він є світлом, щоб освітити твою темряву, але ти маєш свободу відкрити Ісусу Христу двері або залишити їх замкненими, так що Ісус, ну, він не буде ламати ці двері, він не буде вибивати ці двері, власне, він лагідно стукає в ці двері, говорить, що це я, але ти маєш свободу прийняти або не прийняти це слово. Що ж, дорогі друзі, ну, от, власне, про це світло. Дивіться, ну, також, от, власне, зараз минулого тижня читав таке дослідження одного англійського, здається, автора, або американського, ну, не пам'ятаю, ну, принаймні, ім'я таке англосаксонське. А, власне, це археолог, який описує такі останні дослідження археології, от біблійної археології, яка от робить розкопки на території Святої Землі, а в інших от місцевостях, які пов'язані з Святим Писанням, для того, щоб Ну, за допомогою археології, ну, краще зрозуміти, ну, от, власне, контекст Євангелія, сенс слів Ісуса Христа. І, власне, якраз вчора читав тут розділ, який пов'язаний із Назаретом, містом, в якому народився, ну, вірніше, народився Христос, звісно, в Вифлеємі, але в Назареті Ісус виховувався, зростав до 30 років. І, власне, от автор цієї книги, він от на основі археологічних досліджень описує, ну, ці будинки, в яких жили євреї от за часів Ісуса Христа. І, власне, він говорить про те, що, ну, це не були такі великі будинки, зазвичай це були маленькі будинки, які мали, ну, досить такі маленькі віконця. І тому, ну, можемо так зрозуміти, що людина, яка знаходиться всередині цього будинку, проживає, зазвичай, ну, має обмаль світла. Ну, наприклад, зараз в студії Радіо Марія ми, ну, маємо, ну, достатньо великі вікна тут, які зараз освітлюють цю студію, багато світла, ну, і зараз, ну, принаймні, наскільки я розумію, таку сучасну архітектуру намагаються архітектори робити такі великі вікна, щоб було багато світла. Натомість, ну, колись ці вікна були маленькими, ну, в Ізраїлі, зрозуміло, через спеку, тому що, щоб цей жар, ця спека, от цей вітер дуже теплий, він не проходив всі будинки, робили ці маленькі віконці. Отже, ну, власне, можемо зрозуміти, що будинки були достатньо темними, і тому євреї користувалися цими світильниками. І світильники ставили, ну, десь на видне місце, щоб воно все освітлювало. І саме звідси, ну, от, власне, це перше порівняння, яке дає Христос. Запаливши світильник, ніхто не накриває його посудиною, не ставить під ліжко, але ставить на свічник, щоб ті, які бачили, щоб ті, які входять, бачили світло. Дорогі друзі, який сенс світла? От що означає світло, ну, в такому символічному значенні? Отже, світло – це є те, що, ну, наприклад, освітлює темряву. Коли ми знаходимося в темряві, то, власне, потребуємо світла. Світло, щоб показувало нам, ну, те, що знаходиться поруч, а світло, яке буде показувати нам, ну, можливі небезпеки. Ну, врешті, якщо ввечері, ну, тобі вимикають світло, і ти не пам'ятаєш, де стоїть, ну, там, стілець або стіл, то дуже легко можна, власне, спотикнутися, розбитися навіть в своїй власній кімнаті. Що ж, ну, от, думаю, рік тому, коли у нас почалися всі ці обстріли України, десь з минулого жовтня, коли були ці блекаути, коли ми залишалися без світла протягом багатьох годин, ну, так, думаю, ми досвідчили, ну, таке фізичне значення цього світла, до якого ніби звикли, звикли, що завжди є електроенергія і так далі, але, ну, от, власне, коли опинилися протягом багатьох годин, то, ну, власне, це було, ну, не найприємніший час, напевно, нашого життя. Отже, Христос говорить про це світло, яке розвиднює темряву. В духовному сенсі, дорогі друзі, що означає це світло? Світло означає, от, відсутність світла, темрява, означає наше життя без Бога. А коли немає Слова Божого, коли немає Божої присутності в моєму житті, а коли живу в гріхах, то, власне, живу в цій темряві, тому що не бачу сенсу речей, не бачу небезпеки, тому що постійно можу, ну, спотикнутися, вдаритися в якихось певних ситуаціях мого життя, навіть не підозрюючи про це, що є там небезпеки. Тому потребуємо світла. Власне, цим світлом є Христос, який входить в цей світ для того, щоб показати нам правду. Яку правду? Правду про наш гріх. Дорогі друзі, одна з таких перших речей, ну, от якщо людина новонавернена приходить до Ісуса Христа, то одна з перших речей, яку вона пізнає, розуміє, це розуміння, що вона є грішною людиною, що має свої гріхи, і ці гріхи можна бачити, ну, тільки завдяки тому, що є світло, яке освітлює цей гріх. Далі також, дорогі друзі, світло потрібно для того, щоб ми бачили дорогу. Ну, наприклад, це навіть можна порівняти з такими прожекторами. Перепрошую. Коли не бачу дорогу, ну, наприклад, якщо в автомобілі хтось їде ввечері або вночі, то потрібно запалити фари, і тоді ти бачиш дорогу. Або потрібно, ну, от, власне, запалити цей прожектор, який буде освітлювати дорогу, яка перед тобою. Або зараз, ну, я думаю, що ми вже в часі війни, думаю, що багато наших слухачів в Києві або в інших місцях України теж бачили, ну, бачили це світло, ці промені від прожекторів, які в повітрі, в небі шукають ці російські безпілотники. Теж потрібно це світло. Отже, дорогі друзі, щоб знати дорогу, потрібно світло. Світло, яке буде освітлювати цю дорогу. Ну, от, власне, Христос говорить про цей світильник. Запаливши світильник, ніхто не накриває його посудиною, але ставить його так, щоб всі його бачили. Добре, перепрошую, дорогі друзі, ну, технічна пауза, йдемо далі. Давайте далі про світло. Врешті, дорогі друзі, ну, про яке ще світло говорить Христос? Він сам є світлом, яке освітлює нашу темряву. Але, думаю, також сьогоднішній Євангелій говорить також про інші речі, про нас з вами. Отже, якщо ти запалився світлом Божого життя, якщо ти почув слово Євангелія, прийняв його, повірив його, якщо ти горіш цим словом, тобто якщо ти повірив в Ісуса Христа, то, власне, ти став цим світлом, ти став цим світильником. І Христос говорить наступну річ: запаливши світильник, його не потрібно ховати, його потрібно ставити, щоб його всі бачили. Бо світ, бо люди цього світу потребують знака Божої любові, потребують бачити це світло, щоб мати надію, щоб не занепасти на духові, потребують когось, хто буде для них цим світлом. Саме тому в історії людства настільки важливими були пророки, святі, які давали світло. Отже, запаливши світильник, його не потрібно ховати. І сьогоднішнє Євангеліє – це є запрошення для кожного з нас, для християн, бути цим світлом, горіти, показувати дорогу для інших, показувати правду, давати надію, зігрівати, освітлювати в цей темний час, ці темні часи, які ми зараз переживаємо. Це світло має стояти, має світити. Такою особливістю цього світильника, от давайте ще одна така цікава річ, от деталь от давньоєврейського життя. Якими були ці світильники? Євреї робили їх в наступний спосіб. Вони були зроблені з глини, порожні всередині, і, власне, в цю порожнечу всередину вливалася олія, оливкова. Потім вставлявся фітіль, і, власне, він вже, насичуючись цією олією, він давав світло, горів. Отже, всередині мала бути олія. І, власне, ця олія теж має таке символічне значення, тому що олія в Святому Писанні – це дуже часто це є знак Святого Духа. Є помазання Святим Духом, ну, власне, слово «помазання» походить від помазання цією олією. Ісус Христос сам є Месія, Мешіах, тобто помазаний. Отже, щоб світити, дорогі друзі, от що потрібно? Потрібно мати Духа Святого, який набувається, ну, в який момент? Коли ти ходиш в Божій присутності, коли ти молишся, коли ти слухаєш Слово Боже, коли ти щодня наповнюєшся Його присутністю. Отже, це є ця олія. Далі, дорогі друзі, і також наступна річ, яка теж от стосується цього світильника. Коли він горить, то поступово він згорає. Ця олія випаровується, або от краще взяти такий образ свічки. От свічка, коли горить, вона зменшується, вона згорає. і врешті зникає. Ну, це також образ самого Ісуса Христа, який був і сповнений Святим Духом, і врешті віддав своє життя. Ну, от як свічка, даючи світло і тепло, вона сама зникає, тобто вмирає, так само Ісус Христос. І християнин – це той, який віддає своє життя заради того, щоб інші мали це освітлення. Отже, ну, така особливість цього світильника, про який говорить Христос. І далі, давайте читати далі. Адже немає прихованого, яке не стало би явним, і немає таємного, яке не стало би відомим, і яке не вийшло би наяв. Отже, ну що ж, дорогі друзі, про що тут мова? Немає прихованого, нічого прихованого, що не стало би відомим. Ви знаєте, ну от коли дивився от різні коментарі, різні пояснення цього слова, два таких, ну, от, найбільш правдоподібних, або, вірніше, ну, навіть, як на мене, одне правдоподібне, інше вже, ну, трішки, ну, має більш таке духовне значення. Отже, до більш правдоподібного, ну, принаймні, на мою суб'єктивну думку, що означає, що Христос говорить, немає прихованих речей, які не мали би стати явним. Отже, про що мова? Дивіться, дорогі друзі, вже так сказав, що от коли Ісус проповідував, Назарет і інші міста Святої Землі мали такі маленькі напівтемні будиночки з маленькими вікнами, але, власне, в цих маленьких будиночках, маленьких кімнатах Ісус навчав своїх учнів, коли їх брав окремо, коли пояснював їм притчі, коли пояснював їм Святе Писання, коли пояснював сенс своєї місії, того, навіщо, от, власне, Бог став людиною, все це відбувалося, ну, в цій напівтемряві. Все це відбувалося в тиші, в таємниці, в такій інтимності між самим Ісусом Христом і Його учнями. Отже, це є перший етап. Але далі ці учні мали вийти назовні і проголосити те, що вони чули в цій напівтемряві. Отже, імовірно, що Христос, от, власне, тут говорить, немає нічого прихованого, яке не стало би явним. І, дорогі друзі, власне, так є з нами. Ми багато речей вивчаємо, розуміємо, ну, під час таких от моментів близькості з Христом, моментів, коли ми перебуваємо в тиші, в церкві, разом з нашими парафіями, спільнотами, коли, власне, Бог, ну, в цій інтимності промовляє до нас. Але потім ці речі, які ми чуємо, те, що відкривається нашому серцю, воно має стати явним для цілого світу, має бути проголошено світу, має дати стати світлом для людей, які живуть в цьому світі. Отже, мова йде про ті речі, які ми вивчаємо от в інтимності з Христом, коли наші серця наповнюються Святим Духом, але потім все це має бути проголошено з дахів, сміливо, відважно. Це Слово Боже, яке дає надію, яке є життям для цього світу. Отже, власне, ну, це, як на мене, насправді, от, значення цього уривку. Але теж, ну, багато хто пояснює це слово в наступний спосіб. Як би ти не ховав свої злочини, свої гріхи, немає нічого прихованого, яке би не вийшло наяв. Але врешті ці твої гріхи, це зло, яке ти робиш, воно вийде наяв. Якщо не в цьому житті, то вже на Божому суді, коли перед Христом, на цьому Божому суді, коли Він повернеться вдруге, ми будемо прозорі, нічого не будемо, не буде можливості заховати. Отже, будемо відповідати за всі ці, за все те зло, яке зробили в нашому житті. Але, дорогі друзі, ну, теж маємо надію, що цей суд Божий буде милосердним. Бог дає нам можливість також і покаяння, і прощення наших гріхів. Добре, я так бачу, що час поступово спливає. Давайте зараз, так як завжди, зробимо музичну паузу і вже після музичної паузи повернемося до нашого ефіру. Отже, почуємося за декілька хвилин.
vita altro io non ho. Tu sei la mia strada, la mia verità. Nella tua parola io camminerò, finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. Non avrò paura, sai, se tu sei con me. Io ti prego, resta con me. Credo in te, Signore, nato da Maria, figlio eterno e santo, uomo come noi, morto per amore, vivo in mezzo a noi. Una cosa sola con il
Ісусе Христе, вітаю знову всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону нашої київської студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Що ж, дорогі друзі, так як завжди, після коментаря Євангелія, після музичної паузи, яка ось щойно прозвучала в нашому ефірі, нагадую також, що і ви маєте можливість долучитися до нашого ефіру. Якщо є питання, якщо є коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. Телефони Радіо Марія є незмінними. Отже, зараз всі наші телефонні лінії є вільними, тому давайте нагадаю номери телефонів Радіо Марія. 044 – це є код міста Києва, 2 київських стаціонарних номери. 577-56-45 і 577-56-46. І також два мобільних оператори 098-650-18-60 і 093-272-07-45. І також маємо номер Viber, який залишаємо для наших слухачів, які знаходяться за кордоном України. Плюс 38-066-563-07-24. Є дзвіночок. Вітаю нашого слухача. Прошу вас, ви в ефірі.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Я хочу сказати, що сьогодні є свято, встановив Бог, це Йом-Кіпур, святкують євреї, і це свято сповіді, покаяння і очищення від гріхів. Коли був єврейський храм, Бог в цей день очищав весь Ізраїль від гріхів.
Дякую, дякую, що нагадали. Нагадали, так, звісно, ми от буквально тиждень тому, ну трішки більше, згадували про те, що євреї святкують Рош Гашана, і завжди цей Рош Гашана, єврейський Новий рік, він прив'язаний до іншого дня, Йом-Кіпур, день відкуплення, ну що ж, день покаяння, день... коли священник в храмі от один раз протягом року заходив до святая святих, промовляв це Боже ім'я. І також, дорогі друзі, це є день милосердя, коли от завдяки тому, що А священник молиться, народ збирається, кається, а в своїх гріхах посипає голову попілом, але також це є день, коли Бог проявляє своє милосердя до кожного світу. Отже, молимося також і за про Боже милосердя. Давайте ще один дзвіночок приймемо. Вітаю вас. Алло.
Алло, так.
Так, ви в ефірі, будь ласка, говоріть.
Добре. Слава Ісусу Христу.
Дай віки слава.
Я хочу дуже подякувати отцю Олексію. Він дуже гарні пояснення роздавав попереді за нашу Україну, як хоче нас поганий той знищити. І сьогодні до Піру Іванії дуже гарно, так дослівно, все дуже важливо його послухати. От, раджу всім його слухати, прислухатися до його порад. І щось я хочу запитатися вже з тим, виникло в мене таке.
Прошу.
Я 11 років, 11 класі хлопчина Саша. І ось каже мені, чому кажу, що я перепрошую, може не так, але я знаю, що поправити. Що Ісус жит. Ні, каже, такого не походить. Хіба Бог жит був? Хіба Дух Святий жит? Ні. Це тільки може бути так, два складові.
Дякую, дякую. Ну, що ж, більш-менш зрозуміло ваше запитання. Дорогі друзі, ну, що ж, давайте одне таке зауваження. Слово «жит» ми не використовуємо, бо зараз, принаймні, в Україні воно звучить образливо. Є єврейський народ, колись в Україні, ну, принаймні, ми от маємо книжки, тут також на Радіо Марія, перевидання, ну, десь там початку 20-го століття, ну, от, власне, тоді в українській мові було прийнятно використовувати цей термін, зараз, ну, він є образливий, і тому, ну, теж от, власне, не рекомендую цим словом користатися. Щодо самого Ісуса Христа і якої він був національності. Ісус Христос – Син Божий. Бог, як такий, ну, звісно, не має жодної національності. Бог є вищим за все. І, власне, апостол Павло також говорить, що той, хто в Ісусі Христі, той... От, власне, в Бозі немає, зараз згадаю, ні Еліна, ні Юдея і так далі. Всі ми от в Ісусі Христі його діти. Але, тим не менше, це з другого боку, Ісус Христос народжується в конкретному народі. Це є єврейський народ, а це є народ... вибраний Богом, а це є народ зі своєю мовою, культурою, традицією і так далі, і так далі. Тому Ісуса Христа уявити себе без єврейської історії, без єврейської культури, ну, просто неможливо. І тому, власне, Бог народжується в єврейському народі і мав собі кров, ну, скажімо так, єврейських царів, і Давида, і Соломона, і цілого єврейського народу. Тому теж, ну, неможливо зрозуміти Ісуса Христа і от відкидаючи те, що він належав до єврейського народу. Отже, ну, ось так от. Добре, я бачу, є інші дзвіночки, але давайте вже не буду приймати, тому що, ну, є інші речі, на які хотів би зупинитися. Отже, дорогі друзі, давайте подивимося на Святішого Отця, на Папу Римського. Останні новини, ну, от, власне, щодо Святішого Отця. Що ж, дорогі друзі, ну, бачимо, це з тих новин, не думаю, що багато дивилися, знають про це, що папа цими вихідними днями перебував на півдні Франції, зокрема в місті під назвою Марсель. Ну, от морське місто, і місто, в якому є дуже багато мігрантів. Знаємо, ну, що зараз от Франція і також інші країни світу от, власне, мають багато мігрантів, які приїжджають з Африки, з арабських країн. А тим більше, що колись Франція мала свої колонії, зокрема, от, наприклад, в Алжирі. І багато цих, от, власне, мешканців цієї Північної Африки прибувають до Франції, щоб жити там. І дуже багато різних проблем виникає. От, і не тільки у Франції, а, зокрема, у всьому цьому середземноморському узбережжі. І папа також от в зв'язку зв'язку з цим був і в Марселі, багато говорив про цих мігрантів, про їхні страждання і так далі. Але, дорогі друзі, ну, звісно, ми більшу увагу зараз приділяємо от всьому тому, що папа говорить про Україну. Ну і так думаю, що такі важливі речі знову ми почули від папи про Україну. Святіший отець, коли повертався до Риму, то зазвичай от в літаку відбувається прес-конференція, і один із журналістів, іспанський журналіст Хав'єр Мартінес Брокаль, запитав його, чи особисто папа от не переживає, ну, таке розчарування, що попри всі ці заяви, намагання Святішого Отця, ну, якось вплинути на Росію, якось подбати про мир між Україною та Росією, ну, нічого не вдається. І, власне, питання було, чи папа відчуває себе розчарованим. А що відповів Святіший Отець? Це правда. Деякі розчарування відчуваються, бо державний секретаріат робить все можливе, щоб допомогти в цьому. А також місія кардинала Дзупі йде в тому ж напрямку. Є щось у питанні дітей, що йде добре. Але ця війна, мені спадає на думку, обумовлена не тільки російсько-українською проблемою, але й продажею зброї, торгівлею зброї. І далі, дорогі друзі, ну от слова Святішого Отця. Український народ – це є народ-мученик, який має історію, переповнену мучеництвом, історію, яка викликає біль. Це не вперше він страждає. В часи Сталіна він багато-багато вистраждав. Це народ-мученик, але ми не повинні гратися з мучеництвом цього народу. Ми повинні допомогти йому розв'язати ці справи в найреальніший можливий спосіб. Під час війни реальним є можливе, не слід себе обманювати, що, мовляв, завтра двоє лідерів, які в стані війни сядуть разом до столу їсти. Але наскільки можливо, куди можемо дійти, смиренно робити можливим. Можливе. Тепер я бачив, що якась країна робить крок назад, не дає зброї і починає процес, де, напевно, мучеником буде український народ, і це погано. Отже, ну так папа сказав про Україну. Ви знаєте, дорогі друзі, ну так, от буквально 2 хвилинки мені залишається, такий коротенький коментар. Ну от всі звернули увагу, що папа говорить про зброю. От говорить так, я бачив, що зараз, от в час цієї війни, якась країна робить крок назад і не дає зброю. І починає процес, де, напевно, мучеником буде український народ. Ви знаєте, ну, практично, ну, так, як здається, ну, можемо в різний спосіб інтерпретувати і розуміти ці слова, але ну, перша думка, яка спадає, ну, от, власне, що папа говорить, що, ну, зараз, от якщо от хтось із західних країн, ну там не допомагає Україні захищатися, тобто не надає зброї, там літаків, гармат і так далі, власне, от ця країна, ну, в цей момент прирікає, змушує українців ще раз ставати народом мучеником, тому що відсутність зброї, відсутність снарядів, ну, призводить до того, що є більше жертв, більше буде продовжуватися війна і так далі. Ну, практично Святіший Отець, ну, наскільки от можемо розуміти з цього контексту, ну, якщо не відкритий спосіб, закликав от надати Україну зброю, але принаймні, ну, десь от це можна прослідкувати в його словах. Отже, дорогі друзі, тому теж ми продовжуємо молитися за Україну, за наш народ. Так, насправді маємо багато мучеників, мучеництва, страждання, але також і багато, ну, маємо чим пишатися нашою батьківщиною, тими, які нас захищають. Добре, дорогі друзі, на цьому завершую програму. 20 секунд мені залишилося. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!